Ok, nå skal jeg lage en intro.
Ja, har du laget en intro?
Nei.
Neida.
Men vi skal snakke om... Jeg vil liksom ha et spørsmål som er sånn der catchy og bra.
Hva, sånn der... vent da.
Forteller, jeg må si noe om fortellerposisjon, kanskje.
Ja, eller sånn. Alle historier er bygd opp på en måte som gjør det spennende eller interessant. Det kaller vi for dramaturgi. Men hva er narratologi?
Men da, det insinuerer jo at vi skal svare på det.
Ja.
Ja. Hvordan kan vi snakke om fortellerposisjonen i det vi forteller?
Og hva
Nei,
er
å!
fortellerproposisjon?
Alle historier fortelles.
Ja.
Hvordan kan vi snakke om fortellerposisjonen i en historie? Jeg heter Ida,
Jeg heter Camilla.
og du hører på bokstavelig talt fra A til Å.
Ding, ding, ding,
Det var ok,
ding, ding, ding.
var det ikke det? Noe av det der kan du
Ja, jeg tror
bruke.
det.
Ja. Vi har kommet til bokstav N, og vi
Ja.
skal snakke om narratologi.
Narratologi.
Fordi det er et skikkelig kult ord.
Ja, jeg hadde ikke hørt det før du nevnte det.
Det er jo samme ordgruppe som narrativ, da.
Ja, det har jeg hørt om.
Og narrativ posisjon, narrativ tid.
Jeg tror egentlig første gang jeg hørte det, var i Taylor Swift sin tweet.
Hvilken tweet?
Sånn I like to be excused from this narrative.
Å, ja, sånn, ja. Ja.
Eller...
Ja, fordi hva er en narrativ?
Jeg har googlet narratologi, og ikke googlet narrativ.
Nei. Jeg tenker på det som historiefortelling, da, på en måte.
Ja.
At det er, ja, det er en historie og
Som blir fortalt.
som blir fortalt. Og det som kanskje er litt av utgangspunktet i narratologi, da, er jo litt forskjellen på historie og fortelling. For det også er jo sånne ord som i hvert fall jeg bruker litt om hverandre.
Og litt løst, kanskje.
Ja. Mens historien er på en måte hendelsesforløpet, og fortellingen er det man forteller. Og man forteller jo ikke nødvendigvis alle detaljene i en historie når man skriver en bok.
Så hvis for eksempel i en bok, da, som en fiksjonsbok, så er jo historien det som vi dikter opp. Men i for eksempel en historiebok, så vil da, altså en faktabok, så er det jo fortsatt en fortelling som fortelles, så da kan man velge hva som må ta med og ikke ta med.
Ja, på
Og
en
det
måte.
blir narratologien.
Ja. Ja. Det er jo litt sånn vagt, da, men vi skal prøve å svare på litt hva det er, og hvorfor vi snakker om det, da, skal vi kanskje også prøve å svare på. For det er jo et kult ord, så det gjør jo at det er gøy å velge det når vi har kommet til episode 1. Men så er det jo også litt relevant, da. Så hvordan er det relevant, er jo på en måte spørsmålet.
Ja, har vi
Ja.
funnet ut av det?
Ja, eller jeg tenker vi kommer til å gjøre det i løpet av
Ja.
liksom kort tid. Følg med. Det blir veldig
Bli med.
spennende. Og vi har også diskutert da hva som er forskjellen på dramaturgi og narratologi i
Ja.
forberedelse til denne episoden. Hva er dramaturgi?
Dramaturgi er strukturen til en fortelling, hvordan den bygges opp av de ulike elementene. Sånn hook og vendepunkt og klimaks og sånne ting. Og så narratologi er
Er det det samme? Er det ikke det samme? For jeg føler at dramaturgi kanskje snakkes mer om. At
Ja.
man, når man skriver, så er det på en måte
Jeg
en
tror
måte, et språk da, å snakke om skrivingen sin på. At det er
Ja.
sånn, å, nå er jeg på innledningen, og nå på en måte kommer igangsettende hendelse, og nå er det på klimaks. At det er liksom veldig sånn naturlig å snakke om det, da.
Ja.
Og så har jeg tenkt at narratologi på en måte er det samme. Men jeg måtte gjøre litt mer research da, på det. Fordi det som gjør det interessant, er jo at det snakker mer om fortellerposisjonen da, enn det som fortelles. Det er litt gøy. Så vi har en sånn bro over til formepisoden vår.
Ja, fordi at for form, da snakka vi liksom om teksten i seg selv, hvordan den var utarbeidet, sånn, utforma.
Ja.
Ja. Og det er en del av narratologien, eller ikke?
Ja, jeg vil si ja.
Ja. Så
Kan jeg
form.
lese fra internett?
Ja, les fra internett.
Fordi jeg fant en artikkel på NRK. Har vi sånne show notes? Noen ganger snakker folk om det i podkaster jeg hører
Å
på.
ja, vi har det.
Det er hvor man
Eller
kan
vi har
legge inn
ikke det,
linker.
men vi har en sted vi kan sette linker og sånn.
Ja.
Så vi kan linke, ja.
For da
Link
kan
ligger
dere
i beskrivelsen
Beskrivelsen.
av episoden.
Ja, så kan dere lese denne NRK-artikkelen. Det var litt interessant. Men der står det om forskjellige nivåer i fortellingen. Og så står det om Gerard Genette, som er en sånn vitenskapsdude, da.
Vitenskapsdude.
Litteraturvitenskapsdude. Han har funnet på begrepet paratekster, som jeg brukte masse i masteren min. Skal jeg snakke om masteren min mer?
Ja,
Enda
du har ikke
mer om
snakka om den. Jeg har
masteren?
ikke nevnt det. Har du master? Jeg visste ikke du hadde master.
Syns egentlig jeg har snakket litt lite om den masteren. Men da har jeg lest ganske mye om han da, men jeg har ikke lest nødvendigvis det han har skrevet om narratologi. Men han da deler en altså nivåene i fortellingen deler han inn i tre. Så det er fortelling, historie og narrasjon. Så historien er det underliggende forløpet, det vil si de begivenhetene som utspiller seg, og det litterære universet det utspiller seg i. Så det er liksom materialet da, kan man jo si, egentlig. Ja. Og så er det da fortellingen, som er ordningen av hendelsene, slik de foreligger i teksten. Og det er jo også det man snakker litt om med dramaturgi, kanskje rekkefølgen på delene og sånn.
Mm.
Mens narrasjonen er selve fortellerhandlingen, det at historien blir fortalt av en person, og at hendelsene gjennom denne prosessen omformes til en strukturert fortelling. Så det er jo litt vanskelig, men det er også litt interessant, synes jeg da.
Ja, jeg tror kanskje vi snakker om narratologi sånn under de delene som går under, for eksempel fortellestemme da, og kanskje også hvilken, altså om man bruker jeg-form eller du-form.
Ja.
For første person eller tredje person.
De hvilken, valgene man tar for å fortelle en historie da.
Ja.
Og det er vel kanskje det som gjør at det er relevant for oss å snakke om også, fordi man tar jo hele tiden valg når man forteller en historie, liksom.
Ja. Og er det mer eller mindre relevant når man snakker, for eksempel skriver biografier, da.
Mm.
For jeg føler at jeg klarer å hekte det mer, det som står i den artikkelen, på liksom for at hvis du har en historie, da, to forskjellige, altså noe som ekte har skjedd, så blir det hvordan du strukturerer den historien som ekte har skjedd, enklere å se hvordan du skal, altså hvordan det vil gjøres forskjellig fra hvordan, altså du må velge en synsvinkel.
Mm.
Altså det blir bare enklere å forstå det fra den måten at hvis jeg har noe som allerede har skjedd, i stedet for noe man finner opp, for da føler jeg som når jeg finner opp, så finner jeg ut samtidig som hvem som skal fortelle det, så jeg føler ikke jeg klarer å skille de to.
Okay.
Men hvis det allerede er noen som har skjedd, så føler jeg at okay, da kan jeg skille dem litt fra hverandre.
Jeg skjønner.
Det er ikke det sens? Jeg tror jeg bare gjør det i hodet mitt for å ikke sens av det.
Det gir mening. Og det er, også, det er også interessant da, at for deg når du finner på en historie, så kommer på en måte fortellermåten samtidig som hendelsesforløpet.
Ja, det henger veldig tett sammen. Jeg føler ikke at jeg kan skille dem så veldig.
Det er litt gøy. For det føler jeg kanskje jeg kan da.
Åja!
Ja, og det er derfor jeg på en måte blir sånn teknisk med narrasjonsting. Nå skal jeg si en pretensiøs ting da.
Åja, igjen. Ja, da. Jeg visste ikke du kunne være pretensiøs.
Yes, visste ikke du kunne være sarkastisk.
Ok, få høre da.
Ja. Mm. Nå blir det bare enda mer pretensiøst. Men ok, noen ganger da, hvis jeg har vært på skolebesøk og sånn, det var lyden av meg som drakk vann, så får jeg spørsmål om sånn, hvordan jeg får ideer, og så har jeg veldig lyst til å svare det her, men det er så flaut, fordi det er så pretensiøst, og det er sånn at jeg føler på en måte at fortellingene er der fra før, at det er liksom, det er ikke som om jeg finner dem på når jeg liksom skriver en bok eller får en idé, så føler jeg liksom at den historien finnes et eller annet sted allerede, så jeg må bare liksom finne en måte å fortelle den på da. Så sånn sett, så tenker jeg jo på ideene mine litt sånn som du tenker på biografier, at det er på en måte noe som eksisterer.
Du tenker på det, at det men tenker du at du ikke har kontroll over det?
Ja, på en måte litt.
eller høres egentlig ut som en ansvarsfraskrivelse.
Ja, ingen
faktisk makt. Jeg hadde ikke kontroll over det her, det er sånn den var, så jeg måtte bare fortelle den.
Men det er litt sånn jeg tenker på ting jeg lager, at det er litt sånn, jeg må bare liksom fortelle den tingen som finnes.
Ja, jeg tenker ikke sånn, men jeg tenker at ting, når folk spør meg om sånn, hvor jeg får ideer fra, og sånne ting, så jeg føler at jeg svarer det egentlig basically det samme, jeg bare formulerer det annerledes. Jeg sier sånn her, det bare kommer plutselig fra ingen steder, sier jeg.
Ja. Så egentlig er det jo litt det samme.
Ja.
He.
Jeg synes ikke det var så veldig pretensiøst, da.
Jeg bare føler meg litt sånn pretensiøs, sånn kunstnermyteaktig. Sånn der Michelangelo kutter ut David-statuen.
Ja, alt som ikke er David.
Ja, det er bare sånn, David var allerede i steinen, jeg bare kuttet ut det som ikke var David, at det er sånn, se på meg, jeg bare liksom.
Ja, det blir som, kanskje du føler, eller jeg føler, for den måten du formulerer det, føles det som det finnes en fasit.
Ja.
Ja.
Det er jo litt rart også, på en måte. Men jeg har jo, jeg må jo ta valg i, hendelsesforløpet.
Ja. Eller må du sånn. Det? Du trenger egentlig ikke gjøre det, hvis det allerede eksisterer.
Ja, for det er det jeg føler litt, at hvis jeg tar et valg da, om sånn, oi, hva er på en måte konflikten, eller hva skal skje, så er det sånn, det er ikke egentlig jeg som
gjør det valget.
Nei, jeg finner det ikke på. Det er på en måte hva som gir mening utifra resten da. liksom. Mm,
men har du, ok, for jeg tror det fra Pixar eller Disney har en sånn der 13, eller om det 13 type sånn tips.
Mm-hmm.
Og et av de tipsene er alltid sånn, ikke gå for den første løsningen du finner. Du skal minst skrive sånn 5-10 løsninger okay. før du skal velge en.
Ja, ja, ja.
Jeg bare husker den.
Ja.
Mm.
Ja, der, du tok meg der.
Ja. Jeg gjør ikke det selv, altså jeg gjør aldri det selv.
Det er et godt tips egentlig da. Mm. Men det kanskje kan man tenke på i sånn narratologi-måte også. For eksempel med innledninger da.
Ja.
Fordi at det er der jeg synes det er interessant å være litt bevisst på det. Siden, for eksempel med den boken jeg jobber med nå.
Ja.
Så føler jeg at historien liksom ligger under der et eller annet sted, og at jeg må liksom finne den. Men da er det også sånn, hvor er det jeg begynner å fortelle den? Hvor er liksom, hva skal være innledningen, liksom?
Dramaturgi eller narratologi nå?
Jeg tenker at det er narratologi, fordi at det forteller situasjonen, da. At det er liksom det å fortelle den.
Ja.
At man på en måte tar sånne valg som kan være forskjellige, på en måte. For det er ikke noe sånn, selv om hendelsesforløpet, sånn historien, finnes fra før, da.
Ja.
I gåsøgne. Eller hvis man har laget en tidslinje eller en type kalender, så finnes jo alle disse hendelsesforløpene fra før. Og så må man som forteller, da, eller den som liksom skriver det, må man begynne et sted og bestemme seg for at sånn, ok, men åpningsscenen skal være dette.
Ja.
Og det kan man jo prøve å gjøre mange ganger, sånn som Disney eller Pixar sier.
Ja.
At man kan på en måte prøve å begynne 5 forskjellige steder, da, og se hva som er, på en måte fungerer best.
Ja.
Så da er det jo på en måte ikke, det kan være en fasit på hendelsesforløp-nivået, de tingene som skjer, liksom. Men så kan man på en måte løse hvordan man forteller det på veldig mange forskjellige måter.
Ja.
Det er interessant. For der tror jeg også mange bare begynner et sted, og så er de sånn, men dette er innledningen min, og så er det sånn, må det være det? Du kan begynne et helt annet sted.
Ja, ja jeg tror igjen jeg sliter med å skille det da på, fra dramaturgi. For ja. Dramaturgi så var en hook, da.
Mm.
Altså en innledning, altså typ en hook og en altså inciting incident.
Ja.
Som er dramaturgiske grep da, som gjelder hvor man skal velge en innledning.
Mm.
Typ. Så jeg bare sliter med å skille
det. Henger jo veldig sammen.
Ja, det henger sammen. Kanskje, for jeg tror kanskje narratologi for meg, hvis jeg skal, kanskje ha fortellestemme.
Ja.
Altså akkurat hva som velges å fortelles fra det som faktisk skjer. Mm. Men jeg tror igjen at jeg er nødt til å skille det da, for jeg tror ikke jeg klarer å skille det nok i hodet mitt.
Nei.
For når jeg skriver, så blir det liksom, de blir så viklet sammen.
For det er jo strukturelt begge deler egentlig, men jeg tenker at kanskje dramaturgien er mer strukturell da. At det er mer liksom sånn,
ja.
Innledningen er denne biten, og så kommer denne her biten, og så kommer den biten. Men at liksom fortellerhandlingen er hvordan man forteller de bitene.
Ja, hvordan,
ja.
Ja, ja. Så hvis, liksom, hvis man hadde en historie da, om en frosk,
ja.
Som fant en venn, som var en rød frosk.
Så hyggelig.
Og så hadde de lyst til å lage barn, men rød og grønt blir ikke noe fin farge.
Ja.
Hvor skal vi starte historien da? Wow.
Det var en veldig fin historie. Ja, fordi man kan jo da, da må man først velge et fortellerperspektiv da.
Ja.
Skal man se begge froskene, og på en måte ha med begge to like mye? Eller skal man velge en av froskene og fortelle fra dens perspektiv? Eller eventuelt begge to?
Ja, da skjønner jeg det litt mer, ja.
At det blir sånn, men jeg kan prøve å begynne med den grønne frosken da.
Mm.
Og den er helt alene i skogen, og det er veldig trist. Er det innledningen kanskje? At det handler om en trist grønn frosk?
Ja.
Eller skal man på
fordi måte, nå er liksom, nå er liksom de dramaturgiske liksom, strukturerne greier, så er det en narrativ. Ok, da skjønner jeg det litt mer.
Hey.
Ja.
Ja. Så det er bra. Det er i hvert fall sånn jeg tenker på det da. Jeg vet ikke om det er noen type fasit. Eller det er sikkert det, men jeg har den antageligvis ikke. Nei. Men,
nei, men jeg tror bare, sånn som jeg finner på historien, så bare finner jeg på alt sammen. Altså det kommer samtidig, så kan jeg ikke skille det så godt, og så har jeg ikke noen master.
Ja, det er vanskelig.
Så jeg sliter litt. Men narratologi, jeg har ikke hørt, jeg hadde ikke hørt akkurat det begrepet, men jeg, tror, altså jeg skjønner jo hva det handler om, kind of. Men,
vi gjorde det litt vanskelig for oss selv. Vi kunne valgt notat-appen på telefonen, og så snakket om det.
Nynorsk.
Vi kunne valgt nynorsk. Vi kunne valgt...
Nerd.
Ja, det er nerd. Veldig mange ord på en,
faktisk. Det her er litt nerdet, da.
Det er litt nerdet, da. Så vi kan si at det er nerding over narratologi.
Ja, ja, men jeg føler at det interessant at jeg har skrevet bøker uten å vite hva narratologi da.
Ja, så det går tydeligvis an. Men det er jo et begrep som han der Jeanette og en sånn annen dude. Skal jeg
en
finne
annen vitenskapsstud?
Ja. Nå skal jeg slå opp i litteraturvitenskapelig leksikon.
Mm.
For der sto det et annet navn.
Mer ASMR.
Ja, og jeg kan bla sånn.
Ja.
Det ble litt sånn lufttrykk da, så det beklager jeg. Og nå bladde jeg litt for langt. Ok, ok. Narratologi. Det er da alt dette bare for å få dette navnet riktig, og jeg klarer ikke engang å uttale det. Tvetan Todorov.
Åja.
Ja. Ok, Todorov og Jeanette.
Det er de som fant på det ordet.
Ja, de var to dudes som var litt sånn opptatt av at litteraturen skulle på en måte være en like viktig vitenskap som de andre vitenskapene da.
Ja.
Så det var liksom litt det å få på en måte en sånn vitenskapelig autoritet i litteraturfaget, og for å ha vitenskapelig autoritet eller noe, så må man på en måte ha noen fagbegreper da, og et sånt system å analysere ut fra. Så da kom du opp med det her systemet og begrepet. Og i den artikkelen som vi linker til, der er det også en sånn eksempel på en historie da. Og da bruker man jo mest dette til analyse, så det er jo ikke først og fremst for forfattere på en måte.
Mm.
Men det er sånn, hvordan skal vi analysere den historien om den frosken?
Yeah.
Skal vi bruke psykoanalyse? Skal vi si at på en måte grunnen til at de ikke kunne få barn var fordi på en måte den grønne frosken var egentlig forelsket i moren sin? Det er Freud!
Oi,
det er
jo en døtte det her.
Det er jo Oedipus kompleks. Hver gang! Eller skal man på en måte, ja, man kan ta sånne forskjellige liksom, analytiske innganger da, og da kan man bruke narratologi som en sånn inngang til å analysere det, hvor man bare liksom ser på fortelleposisjonen da, og liksom selve det å fortelle historien, i stedet for å på en måte blande inn
Freud. Som en slags dissekering?
Ja, av frosken.
Ja, oi.
Stakkars frosk.
Stakkars frosk.
Ja. Så det var jo noe som ble brukt for å på en måte legitimere litteraturvitenskapen da. Så
ja.
Man har liksom begreper. Yeah.
Men ok, må litteratur være en vitenskap?
Ja, for det er jo også et spørsmål da.
Ja.
Jeg synes jo ja.
Ja?
Ja. Men også nei. jeg vet ikke
om okay, det. Kan jeg komme med enda dummere spørsmål?
Ja.
Hva er vitenskap?
Skal jeg google det? Hva er
vitenskap? Jeg liker at det finnes liksom noe...
Det handler antageligvis noe...
Retningslinjer for hvordan man skal liksom analysere noe, så det blir analysert ut fra noe som er objektivt, og ikke bare subjektivt.
Ja,
da.
Ja, for det er kanskje egentlig det det handler om sånn, må litteratur være vitenskap? At det er sånn...
Ja, men,
det skal ikke bare være, liker du det, eller liker du det ikke ut fra dine egne greier?
Ja, for hvis det ikke finnes noe sånn grunnsteiner som det går an å liksom sånn se på, altså sånn... som brukes, altså som når man begynner å prøve å analysere et eller annet, da, så vil det jo være veldig subjektivt og veldig lite, det blir vanskelig å sammenligne forskjellige analyser hvis de har brukt forskjellige utgangspunkt.
Ja.
Så hvis at man skal ha noen slags form for objektivt analyse av litteratur på liksom, av samme verk da, på forskjellige måter, og de har brukt forskjellige metoder eller forskjellige grunnstruktur for de analysene, så vil de aldri kunne sammenligne dem en gang.
Mm.
Så det at det bare finnes noe vil jo gjøre at det blir bedre analyser av det som finnes av de litteratur.
Ja. Det makes sense.
Var det en ordsalat som ikke makes sense?
Jeg synes det gjorde det. Wikipedia sier at vitenskap er et systematisk og kritisk studium for å oppnå erkjennelse og innsikt.
Ja, men da har jeg et svar.
Ja.
Litteratur kan være vitenskap.
Ja.
Ja.
Og jeg synes jo også at det at man kan se på litteratur som vitenskap gjør at man kan ta det mer seriøst, liksom. Det er ikke bare en sånn der...
Ja, at man kan ta det litt mer seriøst. Ja.
Det får liksom litt tyngde av at liksom det er legit, liksom.
Burde forfattere se på litteratur som vitenskap?
Kanskje ikke.
Men når du får en historie, da, Fordi jeg tror kanskje at jeg får historien min, når jeg tenker på den, får ideen og sånne ting, så tror jeg allerede jeg setter dem inn i dramaturgiske punkter, holdepunkter.
Altså du vet på en måte hva som er åpningen, ja. Når du får en idé.
Ja, jeg tror aldri jeg tenker på sånn, jeg kan jo endre ting, men det vil alltid, igjen så tror jeg det blir vanskelig å skille det, men jeg tror at når jeg får historien, så blir det allerede, den er allerede ordnet en slags dramaturgisk, ikke nødvendigvis riktig, det er jo aldri.
Jeg liker at du sier når jeg får historien, er sånn, ja.
Ja, når den kommer til meg, sånn at jeg... Kabing! Ja, eller når jeg kommer på den, jeg finner den opp, så,
nei,
den, så kommer den ferdig innpakket, så jeg bare kan... I wish.
Så da vet du hva som er, på en måte, åpningen og inseringincident og alt sånt der?
Ja, så det, sånn, det, jeg føler at liksom, nå kommer jeg til å si noe som blærer til. Jeg føler at det, sånn, det kommer sånn naturlig. Neida, men jeg føler at det er sånn... Jeg tror jeg egentlig har veldig god mengdetrening å starte ting. Og ikke, ikke fullføre. Så, altså, mitt del er sånn... Men alt, liksom, starten er jeg veldig flink på. Jeg har skrevet veldig mange starter. Og så pleier liksom ofte å... Hvis starten er bra, så pleier jeg ofte å bygge på den videre. For jeg pleier ikke så veldig mye å planlegge ting. Så når jeg bygger på måte, at starten er sånn her, og jeg liker ofte å skrive ned noe som er skikkelig hook, altså det her er en hook, altså den skal egentlig liksom være sånn, og da kan jeg ikke endre den til et annet sted, for da har den ikke lenger hooken sin.
Mm.
Så da må jeg altså bygge ofte på den, så det liksom alt, altså det som kommer, for dramaturgisk er jo sånn, hendelse A, og så på grunn av hendelse A så skjer B, på grunn av hendelse B så skjer C.
Mm.
Så hvis jeg, når jeg bygger det opp sånn, så vil det være vanskelig å rive dem fra hverandre, uten å liksom rive hele historien fra hverandre.
Ja, ja, ja. Mm. Fordi så. Det er liksom oppsett og payoff, liksom.
Ja.
Ja. For det er jo også dramaturgi, ja, at det er liksom delene, ja. Men også selvfølgelig hvordan de forholder seg til hverandre, da.
Ja, ja, måten jeg får historien på.
Mm.
Så. Nå glemte jeg hva jeg sier. Jeg tror jeg sa det som cirka.
Ja, kanskje.
Jeg husker ikke.
Nei.
Ja.
Ja.
Jeg falt helt ut.
Hva var det du sa? Skal vi spole tilbake?
Nei, det går fint. Altså, ok. Måten jeg får historien på, så klarer jeg liksom ikke rive dem fra hverandre.
Ja, ja.
Og sette dem sammen igjen, uten at det, liksom, det blir endret hele historien.
Mm.
Jeg bygger på den som innledningen, og så bare kommer det videre.
Mm.
Og hvis jeg skal skrive på nytt, hvis jeg skal redigere, hvis jeg kommer til et sånt punkt til at jeg så måtte, var nødt til å rive den fra hverandre litt, da, så skriver jeg bare alt sammen på nytt.
Mm, ja, ok.
Fra start til slutt.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror ikke jeg trenger å analysere mine egne greier så veldig mye, jeg bare starter på nytt.
Bare gjør det en gang til.
Ja.
Og litt tilbake.
Ja.
Skjønner.
Mm. Men fordi at jeg gjør jo den der arbeidet etterpå, da. Fordi du gjør det foran.
Og så er det jo først. Noen ganger, hvis jeg liksom har skrevet et par scener, da, og så har jeg på en måte ikke planlagt hva jeg skal bruke dem til dramaturgisk, og så skjønner jeg kanskje etter hvert, når jeg liksom stabler ting, at det er sånn, åja, men dette kan jo være liksom en igangsettende hendelse.
Mm.
Og da kanskje jeg må skrive en scene senere, hvor det får en payoff.
Ja.
På en måte. Mm. Sånne ting da. Så, sånn går det når man ikke skriver kronologisk.
Ja, men jeg tror at det er bedre å finne ut alt det her før man begynner å skrive enn etterpå. Mindre arbeid.
Ja, ja. Det er jo mange som liker skjemaer. Og da, det er kanskje derfor dramaturgi har blitt et sånt begrep som folk føler de kjenner mer til, da. Fordi det finnes så mange lærebøker om det.
Ja.
Sånn som den der Save the Cat og sånn, som jeg ikke har lest, men jeg har hørt veldig mye om den.
Ja,
og andre sånne bøker som på en måte presenterer det de kaller for beats, da, som historien skal bestå av.
Mm.
Og at man kan på en måte fylle inn stikkordene til historien sin i de beatsene, sånn at man liksom vet at, ok, men her er vi i The Dark Night of the Soul. Det er det der som skjer. Og så på en måte, hvordan skal du komme deg ut av det? Ja, men noe sånn her skjer. Sånn at man kan bygge en historie ut fra dramaturgien. Jeg vet ikke om man kan bygge en historie ut fra narratologien. For den tar jo på en måte...
Er det en utfordring?
Sikkert, den tar utgangspunkt i at historien finnes fra før. Og så er det på en måte sånn, hvordan skal vi fortelle den?
Ja. Jeg tror det kommer liksom... Kanskje dramaturgi gjør man når man skriver førsteutkast, og narratologi gjør man når man redigerer.
Mm. Hei, har vi løst vårt store problem?
Er det svaret?
Kanskje.
Og fant vi det?
Ja.
Åh!
Og vi er så flinke. Veldig fornøyd.
Ja.
Ja. Vi kan jo oppfordre våre lyttere til å skrive inn, send oss en telefax, eller
et brev. Telegram.
Send oss et brev du er.
Eller
noe annet da. Vi, ja, vi kan kontaktes på veldig mange måter.
Vi er veldig tilgjengelige.
Så si fra om vi har gjort dette fullstendig feil, eller om dere har noen andre innspill.
Forstår dere mer eller mindre?
Ja.
Er dere mer frustrerte eller
mindre? Si fra.
På skala fra 1 til 10.
Hvor irriterende var det å høre på dette? Jeg synes det var bra, ja.
Jeg synes vi, altså, jeg ja. Føler at jeg forstår mer nå.
Ja.
Men om lytterne forstår mer?
Ja, det jo et annet spørsmål. Ja.
Dum, dum, dum.
Dum, 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 dum. Har vi kommet til skriveskravling?
Vi har kommet til skriveskravling!
Yay!
Yay!
Hva har du jobbet med siden sist?
Jeg har jobbet med prosjektet mitt siden sist. Jeg kaller det bare prosjektet mitt siden jeg bare har etter.
Ja.
Ja. Jeg har jobbet med prosjektet mitt. Jeg har faktisk jobbet veldig mye.
Yay!
Yay! Har jeg klart utfordringen? Nei.
Hva var utfordringen?
Ja, jeg skulle skrive et leselig utkast.
Ja.
Ja, det har jeg ikke gjort.
Så jeg kan ikke lese det nå?
Nei, nei, men ok. Jeg føler meg sånn, nei, jeg har ikke fulgt. Men jeg har jobbet veldig mye.
Ja, ja, for det er vel kanskje egentlig derfor utfordringen ble gitt.
Ja, og det, det var det jeg føler at liksom sånn, nei, jeg har ikke fulgt utfordringen. Men den har funket veldig bra, synes jeg da, allikevel. For jeg har gjort veldig mye. Jeg har til og med satt opp alle tidslinjer, altså hele historien min på post-it-lapper, hengte på veggen. Og satt dem under hverandre og sett på tidslinjen, som jeg trodde var helt annerledes enn det egentlig var. Og så har jeg bare fylt inn med masse notater på hva som manglet i de, sånn sånn, for jeg skriver, jeg underskriver, altså jeg skriver alt for lite, og så må jeg fylle inn ting etterpå.
Ja.
Og så utkastet min er ganske korte, og så nå har jeg sånn funnet ut hva jeg skal fylle det inn med, jeg har funnet ut hvordan ting må endre seg for at det skal make sense, jeg har funnet ut liksom ting som jeg ikke hadde funnet ut fra før, og det føltes liksom, sånn, jeg sa jo, tror jeg sa det i forrige episode, at sånn, ja, jeg vet jo cirka hva som skal skje, jeg har må bare skrive det ned. Jeg tror ikke jeg visste hva som skulle skje.
Nei!
Du visste ikke hva som skulle skje, Camilla. Du visste ingenting! Jeg vet alt!
Men nå vet du det.
Nå vet jeg det.
Ja.
Ja. Og så kommer Camilla om to uker bare, du visste ingenting!
Men hvordan bruker du post-it-lapper?
Ok, nå skal skrive jeg bare kapitlene, og så skriver jeg bare et stikkord til hvert kapittel, og så nå føler jeg at jeg har lest så mange ganger at jeg er veldig lei allerede. Men jeg skrev sånn, jeg tror ingen som, jeg husker at jeg la ut bilder på Instagram, men jeg blurret det, sånn at det var sånn, liksom blurret som man ikke skulle lese det, men jeg tror, uansett om folk hadde lest, så tror jeg ikke det har skjønt noen ting. Det var sånne stikkord som bare make sense for meg.
Ja.
Men jeg skrev bare stikkord for hvert kapittel, og så bare skrev jeg det liksom utover, eller hensket de utover, og så prøvde jeg å legge de postelappene som var under, så, i samme liksom, når ting skjedde, sånn dramaturgisk da, når det skjedde dramaturgisk, og da ble plutselig, fant jeg ut at jeg hadde mye mindre i den ene historien enn den andre.
Ok, ja.
Som jeg egentlig, jeg trodde, og de har like mange ord.
Ja.
Så jeg var jo mye mindre kortere enn det jeg trodde jeg var.
Ok, ja, ja, ja.
Som er egentlig interessant å finne ord, bare, jeg vet ikke hvorfor jeg hadde tenkt at, jeg tror at jeg så, for at jeg, siden jeg skriver med sånne rare liten skriftstørrelse, så pleier jeg å lese ting i ord i stedet for.
Ja.
Så jeg pleier å se liksom, hvor mange ord jeg har, i stedet for mange sider. Mm. Bare for at jeg vet hvor mange ord den første boka mi var. Så jeg sammenligner bare med det.
Hvor mange ord var den første boken din?
40.000.
40.000.
Ja. Så jeg bare sammenligner med det. Og så da så jeg liksom at jeg hadde 8.000 på det ene, eller 10.000 eller noe sånt. Og det er sånn, ok, cirka like mange. Men det var ikke like mye i historien.
Nei, det er jo interessant.
Ja.
Og det er jo også, kan vi si at vi kan linke det til narratologi. For det er hvordan det er fortalt, på en måte, da.
Ja, ja.
For da har du jo hendelsesforløpet, og så skjer det på en måte, de tingene som skjer, sammenligner du, og så finner du ut at det er færre ting som skjer i den ene, mens måten du forteller det på...
Måten jeg ble fortellet det på liksom føltes, måten jeg fortalte det i historiebundet nå, føltes ut som de hadde kommet like langt i dramaturgisk, selv om jeg ikke var ferdig med den andre, så, så trodde jeg at det var mye lengre i sånn dramaturgisk så, for da var det jeg prøvde å si sånn cirka satte det under dramaturgisk under hverandre, og så når jeg da liksom, fikk det utover, så bare så, ja ok det var liksom sånn en tredje eller hva det var av det jeg egentlig trodde den var, og det tror jeg kom på måten jeg hadde fortalt det på, ja. Så jeg tror ikke jeg skal endre noe på det, men jeg må endre noe på liksom bare...
Legge inn flere ting, ja.
Eller jeg måtte bare endre, eller det var interessant å bare se det, hvor, for jeg trodde, jeg trodde at jeg hadde kommet mye lengre på den andre historien enn det jeg egentlig hadde gjort. Så.
Fordi hvis det er noen som hører denne episoden, som er første introduksjon til dette prosjektet, så skriver du to parallelle historier.
Ja, det er et ungdomsprosjekt jeg skriver på nå, som er to historier som er satt i samme univers, som skal leses, hvem du kan velge hvilken historie du vil lese først. Så
Så det er derfor du sammenligner dem.
Ja, fordi du, de skal være cirka like lange. Mm. Så da må de være dramaturgisk like lange. Altså, det kan ikke være sånn at den ene begynner sånn, har sånn sånn... Fordi jeg skal ha cirka like mange ord, så de skal være 100 sider hver da.
Mm.
Så kan jeg liksom ikke ha at liksom sånn, noe spennende skal skje på side 50 på den ene, og noe spennende skal skje på tronen på side 3 på den andre, liksom.
Ja,
det blir, det blir feil.
Ja, så de skal på en måte speile hverandre, for ja. Det er lov å si.
Ja, altså sånn, jeg føler at... Eller, er dramaturgi, liksom, har den fasit? Jeg føler for mine historier, føler at jeg har, at er bygd opp på samme måte.
Mm.
Det er samme dramaturgi, det er liksom min dramaturgi, sånn som jeg liker å skrive det. Ja. Så jeg føler at liksom, jeg, må alltid, jeg skriver alltid sånn i samme... Altså, skal, ting må skje, liksom, der det skjer, for at jeg skal holde på leseren, typ, sånn som jeg bare har.
Ja.
Jeg tror ikke jeg tenker så mye om det, men så derfor blir det feil om liksom, ting skal gå veldig langt på den ene, og så ikke på den andre, for det vil føles veldig rart.
Ja.
Ja.
Jeg tror ikke dramaturgi har en fasit.
Nei, jeg tror ikke det heller.
Og det er derfor jeg føler at hvis jeg opplever at noen følger sånne beat sheets, for eksempel, da, fra for eksempel Save the Cat for slavisk,
ja.
Så blir det på en måte litt sånn... det føles som at man bare tegner fra prikk til prikk, på en måte, da.
Ja.
Det blir for likt. Så det er jo veldig fint å bruke det som utgangspunkt. Men jeg kan ikke så fryktelig mye om det. Ja, spenningskurve er hvordan jeg tenker på dramaturgi.
Ja, men det er jo...
Spenningskurve delt i liksom tre.
Ja.
Ja. Så det er min fasit med det, da.
Ja, jeg tror ikke jeg kan ikke så veldig mye om dramaturgi, annet enn hvordan jeg ser på det.
Ja.
Jeg bare ser på det sånn der, og du må holde på leseren og være spennende nok, interessant nok, og så må du liksom sånn, det som skjer, må skje som på grunn av hverandre, ikke etter hverandre.
Ja.
Det er liksom mine hovedpunkter. Og så føler jeg liksom at det, ja, altså sånn, hvis man skal lese to historier, de skal liksom henge sammen på en eller annen måte, skal liksom være i samme, altså skrive det samme, altså sånn, det må bare henge litt mer på greipen, at liksom sånn en historie skal bare være sånn dødskjedelig, og en skal være sånn superspennende. Det make ikke noe sens. Og så er det en slags, skal være en spennende bok.
Ja.
Eller en kjempekul bok.
Ja. En kjempekul, spennende bok.
Ja.
Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg til å lese den. Ja, vil du ha samme utfordring til neste innspilling, da?
Siden ja, jeg vil ha samme. Jeg tror kanskje jeg må sette meg mer sånn større mål. Bare sånn, sånn at jeg bare kan klare noe mye mindre.
Mm.
Så neste sånn verdensherredømme er så fint mål.
Ja.
For kanskje jeg da klarer å komme ut av senga.
Ja, ja, ja. Det er den klassiske... jeg klarer ikke å si det. Den der shoot for the moon.
Ja, ja.
If you fail, you will land amongst the stars. Det er så kleint. Men det der.
Ja,
ja.
Jeg drømmer stort. Ja. Så ja, jeg tar neste, samme utfordring til neste gang.
Ja. Lesbart utkast, sånn at jeg kan lese det.
Ja, ja, ja. Jeg er i gang.
Ja.
Veldig i gang.
Okay, Ida,
har du klart utfordringen fra forrige gang? Hva var utfordringen fra forrige gang?
Det var at jeg skulle si noe om boken min.
Mm.
På en måte en slags pitch, men jeg er ikke helt klar for pitch. Og så jeg tror det ikke passer inn i tidslinjen min at jeg skal pitche den nå. Men jeg skal si noe om den.
Ja.
Og det kan jeg gjøre da, etterpå. Mm. Og den andre utfordringen, fordi jeg fikk to av en eller annen grunn, var å få det nye prosjektet jeg begynte å jobbe med over til prosjektstatus, for det er bare på notatappen.
Ja, gjorde du det?
Nei, jeg faktisk ikke, så okay. det har jeg ikke gjort. Men jeg har skrevet litt mer i notatappen, men jeg føler på en måte, she is not ready.
Ja,
liksom. Nei, hun kommer til å si til meg når hun er klar til å... bli et dokument.
Det blomstrer.
Ja, det er, også, det er litt fordi at jeg ikke vet hvordan det skal slutte. Det pleier jeg alltid å vite. Men så tenkte jeg litt at det kunne være litt gøy å bare begynne å skrive selv om jeg ikke vet slutten.
Ja.
Så det var ikke bare det som holdt meg tilbake, men det er også det at jeg ikke har noe sånn godteri-scene som vi snakket om i en episode.
Ja.
For meg er det ofte ikke slutten. Det er ofte en, det pleier ikke å være en dialog.
Ja.
Men en eller annen scene som er liksom sentral som jeg føler at jeg kan at det legitimerer prosjektet. Det har vært legitimerer to ganger i denne episoden. Det er bra.
Har du? Det hørte ikke jeg. Følg med.
Ja, jeg forventer egentlig at du husker alle ord jeg har sagt i løpet
av dette.
Ja, men jeg har ikke funnet godteri-scenen heller.
Nei, men da skjønner jeg det. Så man trenger liksom en godteri-scene. Sånn,
ja.
Ja.
Så jeg må la det liksom marinere litt da. Og så har jeg ikke skrevet så mye fra denne stemmen.
Nei.
For det pleier jeg også å gjøre på notatappen, at jeg skriver noen scener som på en måte kan være med i boken.
Ja.
Jeg har skrevet noen få ting, men mye av det er bare sånn utenfra stikkord, sånn, ja, hva skal være utfordringen? Det her, bla 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 bla. Så det er liksom ting som egentlig ikke, det skal jo ikke stå på trykk, på en måte. Men,
nei.
Ja.
Ja, men det skjønner jeg. Ja, men det har kommet til lenger da, du har gjort det.
Ja, jeg har liksom, jeg føler at jeg har formet veldig mye av det som skal være hovedkonflikten da.
Mm-hmm.
Og på en måte utgangspunktet for historien. Jeg føler at jeg vet hva jeg har å si, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Så, ja. Og jeg vet, jo, jeg vet faktisk hvor jeg skal begynne, det vet jeg. Så det er jo nytt da. Jeg vet åpningsscenen fra liksom,
er åpningsscenen en godteriscene? Nei.
Nei, ok. Jo, litt.
Ja.
På en måte. Så jeg kan jo, det kan jo hende at hvis jeg hadde bare begynt og skrevet kronologisk for en gang skyld, så kanskje jeg hadde fortalt meg selv historien, og så hadde det gått bra.
Ja.
Så kan hende jeg skal prøve på det. Men det er også litt sånn, jeg føler jeg har så mange prosjekter på gang. Og så har jeg jo på en måte, jeg må levere skattemeldinger, jeg har gjort litt sånn annen jobb, liksom bare, så jeg har bare ikke gjort det.
Nei.
Nei.
Jeg har gjort det rundt forfatterjobben.
Ja, admin.
Ja.
Jeg har jobbet litt grann, med noen greier. Og det jeg også har gjort da, da bringer vi oss over til den andre utfordringen.
Ja.
Jeg har snakket med en sensitivitetsleser.
Ja.
Og jeg liker ikke det ordet så godt. Så jeg velger å kalle det bakgrunnskonsulent.
Bakgrunnskonsulent.
Jeg har snakket med en bakgrunnskonsulent. Ja. Og jeg synes det er litt viktig da. Det var en debatt om det i fjor eller forfjor.
Jeg husker den debatten.
Det var Tuta Debrani som skrev et innlegg, eller svarte på et intervju, hvor hun på en måte sa at man burde bruke sensitivitetslesere.
Mm.
Og så misforstod folk litt hva det var, og så skrev folk sånn, da er vi alt for opptatt av å ikke krenke folk, litteraturen må tørre å være litt provoserende, og så er det sånn, ja, det er vi alle enige i, men det er ikke det sensitivitetsleser er.
Ja, det var kanskje derfor de tok også reagerte på ordet sensitivitetsleser, ja.
Og det er litt derfor jeg ikke liker det
så godt. Da liker jeg, også liker bakgrunnskonsulent.
Ja, jeg synes det er bra. For det er jo, jeg har jo skrevet da en historie som er fra et minoritetsperspektiv, som jeg ikke er en del av selv.
Mm.
Så da, nå kommer vi til Ida sier noe om boken sin da. Hovedpersonen min er polsk-katolsk, og det er ikke jeg. Så jeg snakket med en bakgrunnskonsulent som har lest hele manuset mitt da, og så stilte jeg ham en del spørsmål, og så hadde han svart på dem, og så møttes vi og snakket og sånn da.
Ja.
Det var veldig interessant.
Ja.
Han likte det da.
Ja.
Han var imponert. Så det synes jeg var gøy.
Ja.
Og han var litt sånn, men hvem har du fått hjelp til, eller hjelp fra? For disse polske ordene og sånn.
Ja.
Jeg har jo ikke egentlig fått hjelp til det, så da ble jeg veldig stolt over min egen research.
Ja.
Jeg har dykket ned i lange oversettelseshull og ting og tang. Ja. Men han synes det var på en måte veldig god og autentisk språkbruk da.
Mm.
Så han hadde en kommentar på et ord som er litt gammeldags. Men det er jo en voksen person som sier det, så det er jo ikke krise.
Nei.
For det er
vanskelig å finne... Et ord i en hel bok, var det det?
Ja. Det er liksom, det er en vanskelig oversettelse, men jeg vet ikke om jeg skal kutte det, eller ja, hva jeg skal gjøre. Men det var liksom det. Og ellers så bare på en måte diskuterte vi litt rundt sånn, hva jeg kunne eventuelt gjøre, men han hadde liksom ingen problemer med noe.
Nei.
Så det synes jeg var fint.
Ja, men det er liksom betryggende da.
Ja, fordi jeg har vært litt stresset.
Ja.
Og liksom bare, for jeg har jo gjort veldig mye research.
Ja.
Men hva hvis på en måte det er feil eller at jeg sier noe som er på, bekrefter en negativ stereotypi som ikke stemmer i det hele tatt liksom. Men jeg var fornøyd med researchen min da. Så det gikk bra. Så jeg har en polsk-katolsk hovedperson som er en 15 år gammel gutt som bor i Peru.
Ja. Jeg tror det er mer enn du har sagt tidligere.
Ja.
Tror det er noe nytt der, ja.
Yeah, det håper det er noe nytt. Yeah! Og det handler ganske mye om pinse.
Og dette her var prosjekt Regnbue, ikke sant?
Ja, 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 for jeg har prosjektnavn, det er det nye. Det er prosjekt Regnbue.
Mm.
Og det handler om pinse. Og det synes jeg er veldig gøy at jeg har skrevet en pinsebok, fordi jeg elsker pinse. Fun fact om meg, jeg elsker pinse.
Jeg husker ikke hva pinse er engang.
Pinse er 50 dager etter påske da, det er derfor det heter pinse, det kommer fra pentakost, så penta betyr 50. Og det som skjer i pinsen, at
ja.
Disiplene får den hellige ånden, da. Den kommer ned som ildtunger fra himmelen, og så får de mulighet til å snakke mange språk, sånn at de kan dra ut og forsyne budskap, da. Så det er derfor man feirer pinse. Men jeg synes det er veldig gøy at ingen vet det. At det er bare sånn, nå er det pinse, og det er bare sånn random fridag, og ingen vet hva det er for noe.
Ja, jeg visste ikke.
Og det er bare sånn random.
Ja, så folk vet som regel hva som skjedde påske og jul og Sankta Lucia og sånn.
Ja.
Men ikke pinse.
Nei. Så da tenker jeg at man kan på en måte, det gir en sånn mulighet da, til at pinsefeiring kan være absolutt hva som helst. Og til den muligheten har jeg grepet, så jeg pleier å ha pinsefest. Hvor pinsefest? Alle får pins.
Pins? Åja. Ja.
ja, og vi kan bare finne på nye teite tradisjoner, fordi ingen vet. Ingen vet hva pinsetradisjoner er, så da lager vi noe, man spiser vannmelon og drikker vodka, og på en måte synger pinsesang.
Lager man pins? Pinseverste?
Det er jeg som har laget pinsen til nå, da, og gitt dem ut, men det hadde vært litt gøy med pinseverste på pinsen. ja, vi har snakket veldig mye om
pinselotteri!
Det hele begynte med en gang jeg var ute på byen, og så kom Isak hjem. Og så sendte han en sånn hyggelig melding med sånn, jeg legger meg nå, pus, god natt, og sånn. Og så hadde jeg nettopp funnet ut at det var pinse.
Mm.
Og syntes det var veldig festlig at det må være blant om pinse, så jeg svarte, gledelig pinse. og etter det, så har jeg på en måte vært sånn, oi, men pinse er jo veldig gøy.
Din pinse
er gøy. Min pinse er ja. Veldig gøy. Så jeg koser meg litt med at jeg har skrevet en bok hvor liksom pinse er greia. Det er fordi katolsk konfirmasjon tradisjonelt sett er på pinseaften da.
Skjønner, vi har jo konfirmasjon rundt pinsa vanligvis. Blir ikke det 50 dager etter pinsa, vil det være i mai eller en gang?
Ja.
Ja.
Eller noen ganger er det juni, det kommer an på hvor påsken er. Det er litt tidlig påske i år, noen som også vil si at det er tidlig pinse. Pinseaften i år er faktisk 18. mai.
Mm, oi!
Ja. Så, ja da.
Du hørte det her først.
ja. Så det er ganske tidlig pinse i år. Men ja, nei, så det er konfirmasjon da, som er på en måte. Og det er jo klassisk ungdomsbokete, fordi det er jo et valg.
Ja.
Så det er jo, ja. Noe rundt det da.
Ja.
Men jeg koser meg litt med at det er pinse, liksom.
Det er ikke pinse nå.
Nå? Nei, det er ikke pinse nå, men i boken da. At jeg liksom, jeg har skrevet en pinsebok. Jeg synes det er veldig gøy, jeg har sånn intern humor.
Du får lage pins da, til pinseboka din.
Ja, jeg har faktisk tenkt å lage pins til boken. Ja, det har du. Ja. Med titelen da.
Ja.
Som på en måte er et utsagn som jeg føler har passet på en pin. Ja. Så, oi, nå har jeg sagt mange ting om boken.
Faktisk, nå har jeg sagt mange ting. Så du har klart en av to utfordringer da.
Ja.
Ja. Vil du ha samme utfordring neste gang?
Og putte det inn i et dokument?
Mm.
Ja, kanskje det er rett og slett.
Mm.
Ja.
Ja.
Jeg tar den.
utfordring.
Jeg skal gjøre det til neste gang.
ja, men har vi skravlet om skriving?
Ja, jeg tror vi har det.
Mm.
Veldig bra.
Woohoo!
Da kan vi pingle om problemer.
Ja, har vi noen problemer å pingle om?
Jeg kom på det akkurat nå, at vi har jo ikke det.
Har vi gått tom for problemer?
Vi har et dokument med ideer. La meg bare åpne det.
Mm.
Så kan vi finne et problem og prøve å løse det. Oi, den her var kanskje litt bra.
Ja.
Hvordan vet man hva slags målgrupper man skriver for?
Ja.
Skal vi ta den?
Ja, har vi ikke hatt den før?
Nei, jeg tror ikke det.
Ja.
Hvordan vet man hvilken målgruppe man skriver for?
Ja, det bestemmer man seg for.
ja, takk for ditt bidrag.
ok, men først må vi kanskje definere hva målgruppe er da.
Ja, hva er målgruppe?
Målgruppe er den, jeg føler at jeg har to forskjellige målgrupper.
Mm-hmm.
Målgruppe 1 er det som bokbransjen har bestemt at man har kategorier innenfor.
Mm-hmm.
Altså målgrupper fra 0 til 4, 6 til 8, 9 til 12, 12 til 16 og voksen.
Mm.
Det er de målgruppene som liksom finnes. Og så har jeg sånne egne målgrupper som er alt annet.
Ja.
så er det hva jeg føler at boka passer best for.
Ja.
Ja.
Men det er jo lurt å forholde seg til de alderskategoriene, fordi det er et system rundt det med salg. Og det er jo på en måte litt irriterende, men det er jo også et system. Så hvis forlaget definerer en bok som 9-12, så sier de det til bokhandleren, og da ja. Vet bokhandleren hvor de skal putte den i butikken, liksom.
Ja, så det er greit å ha liksom ja. Sånn koll på hvor man, hvor, hvilken den målgruppen den boka de passer best for, da.
Mm.
Har du noen tips?
Ja... det som, ja, nei. Nei, jeg har ikke noen tips. Oh, ja. Neida. Men mitt første tips er jo på en måte ikke ta det for seriøst. Ja. På en måte. Fordi at jeg synes det er irriterende. Synes, ja. Og jeg, det er jo på en måte ikke satt i sten. Bare nei. Fordi de målgruppene finnes, så betyr det jo ikke at liksom alle bøker er en av de kategoriene, liksom.
Nei.
Og så synes jeg det er irriterende at vi ikke har young adult
ja, det er litt
i Norge,
irriterende
at vi ikke har en for sånn... eksempel.
Ja.
Ja, og det blir så veldig sånn skille. Mm. Så jeg synes det er mer hjelpsomt å tenke på leseren, da, som vi snakket om i leserepisoden, på liksom en intendert ja. Leser, at du vet hvem du skriver for.
Mm.
Men så er det greit å være sånn bevisst på aldersmålgruppen når du for eksempel sender det til forlaget, da. At ja. Du kan presentere boken med, jeg antar det er liksom for ungdom. Eller noe.
Jeg tror jeg føler det samme. Og så har jeg også sånn, et sånn tips som jeg synes som er at i stedet for å prøve å, det blir egentlig basically det samme da, prøve å ha en stor målgruppe så du kan treffe mange,
mm.
så bør du heller snevre den inn
mm.
til en av de, altså en av kategoriene, så du på en måte som den ene leseren da, heller skriver ja. For den ene leseren og prøver å skrive for mange, for da så treffer man ingen.
Mm.
Så det, og så er det også sånn generelt tips, er at ingen barn eller ungdom, hvis man skriver for barn og ungdom, da voksne er det så bare en kategori,
mm-hmm.
ja. Nesten. Så 20-åringer skulle lese det samme som 60-åringer der.
Ja.
Men ungdom, ja. Så, men for barn og ungdom så er det sånn ofte ungdom og barn vil ikke lese om barn eller ungdom som er yngre enn dem selv.
Mm.
Så hvis man vil skrive for 9-12 da, så må ungdomspersonen som regel være 11-12.
Ja.
Ikke 7.
Nei. Og det er også en sånn ting som jeg synes er irriterende, men som er greit å forholde seg til da.
Ja, det føler jeg sånn der, jeg synes sånn, som, jeg tror ikke egentlig det stemmer annet enn når liksom, barn får vite alderen til det man leser om. Mm. Og det er barn som bestemmer det, de vil liksom ikke... For når man er barn, ikke sant, så når man er 14, da er man voksen.
Ja.
Og da er man faen ikke 12.
Nei.
For de er barn.
Ja.
Så da vil man ikke lese om 12 lenger.
Nei. Jeg har sett at det er ganske mange 9-12 bøker, den mellomtrinsgruppen, som handler om folk i 8. klasse.
Ja, fordi det er da...
Det er en trend jeg har lagt merke til.
Ja.
At man ikke liksom skriver for samme alder, men at 9-12 er gjerne liksom starten av 8. klasse.
Mm.
Fordi, og det er jo det de er opptatt av, kanskje da, når de er på slutten av barneskolen. Da ja. Tenker de på å begynne på ungdomsskolen, og så synes de det er interessant å lese om det. Så det er jo ikke feil. Men det som jeg blir irritert på da, hvis jeg bare skal snakke om meg selv igjen. Det er jo ikke bare meg selv, men jeg befinner meg jo tilfeldigvis i denne situasjonen nå. Hvor jeg har skrevet en bok om da en 15-åring som går i 9. klasse. Og har en tematikk som jeg da fikk beskjed om at vanligvis blir utgitt for videregående elever da. Sånn at det var jo litt et spørsmål om jeg skulle sette det opp i alder, fordi det er liksom vanskelig å få videregående elever til å lese om noen som går på ungdomsskolen.
Ja.
Men så var på en måte ikke det aktuelt for meg, litt på grunn av dette med konfirmasjonen da.
Ja.
Men også fordi at disse kategoriene her kan jo gjøre at noen fortellinger ikke blir fortalt.
Eller ja, ja, men, altså, det er 100%, ja.
For det er jo, skal liksom alle ungdomsskolebøker bare være for de i 7. klasse, og fortelle en historie som på en måte passer for en 7. klassing,
mm.
kan man ikke fortelle en historie om en 15-åring som på en måte går gjennom tematikk som vanligvis er på videregående. Det er sånn, fordi det er jo et veldig stort spenn i mennesker.
Ja, ja, men jeg tror det er der som tips nummer 1 kommer inn, da. Altså, du prøver ikke å treffe alle de her, alle. Ja, ja, ja. Du prøver å treffe bare den ene personen som ja. Har lyst til å lese om den ja. Tematikken. Så da faller det tilbake på det, på en måte.
Ja.
Men ja, det gjør jo at liksom sånn at vi, jeg kan komme et generelt råd, da.
Mm.
Liksom, hva var spørsmålet, eller hva var problemet? Hvordan vet man ja. Hvilken målgruppe?
Mm.
Ja. Så jeg vil heller sånn, tenk heller på hvilken målgruppe er det du ikke skriver for.
Mm.
Og så kan du heller sånn dra tilbake fra derfra.
Ja.
Ja.
Og hvis man skriver for barn eller ungdom, da, da vet man kanskje antageligvis det. Jeg i hvert fall føler at sånn emosjonelt og mentalt når man skriver,
ja.
Så vet man om det er voksenbok eller ungdomsbok. Men kanskje ikke alltid
heller.
Siden vi ikke har young adult som en sjanger, så nei. Er det litt sånn, er dette egentlig ungdomsbok, eller er dette voksenbok? Så kanskje det er relevant uansett. Men å tenke på i hvert fall alderen til hovedpersonen, og så tenker på da, hvis man skriver om en 24-åring, og så er det sånn, vil jeg egentlig, hvem vil jeg egentlig nå? Prøver jeg å nå de på videregående? Ja. Skal det fortsatt være en 24-åring, eller skal den ned i alder?
Mm.
Kan denne historien også fortelles hvis hovedpersonen kanskje går på siste året på videregående, eller året etter, liksom,
mm.
må den være 24? Og sammen med ungdomsskolen da, at jeg kunne jo vurdert sånn, må man være 15? Og sånn, ja, nå er det jeg, så
ja.
Sånn ble det. Men jeg antar at man kan ta sånne valg med sånn, går denne på ungdomsskolen, eller går den på barneskolen?
Ja.
Og hvor viktig er det for historien, sånn at man kan tilpasse litt utifra hvem man ønsker å nå, da.
Mm. Så det eneste som er viktig med målgruppa er kanskje akkurat det som, egentlig litt senere i prosessen, da.
Mm.
Når man begynner å tenke på at det skal faktisk ut, gitt ut. Eller når det skal sendes inn til forlag, da. Så man har en
for jeg synes jo at man skal skrive den historien man vil skrive.
Ja.
Og ikke være sånn, å nei, jeg kan ikke skrive dette, fordi det passer ikke for syvende klassinger, og så er det sånn, bare skriv det. Og så...
Og så er det bra at, at det er ulike historier. Det, ellers blir det veldig likt hvis alle skal skrive om akkurat det samme i akkurat samme aldersgruppe eller målgruppe, så blir det forskjellig. Så problemet er et ikke-problem, bare ikke ha det her problemet.
Ikke ha det, slutt å ha det problemet. Slutt å være pingle rundt dette. Skriv det du vil skrive.
Jeg pleier å la det som, det var derfor jeg sa den kategorien nummer 1 og 2 da, at jeg pleier liksom å ta og så... ha en kategori som er en sånn forlagskategori, og så lage min egen kategori, som jeg pleier å gjøre litt snevrere.
Yeah.
Og derfor jeg pleier å si sånn, for eksempel, for, husker jeg første boka mi, så er det sånn 10-14. Jeg har sånn sagt liksom sånn, for det er jo egentlig ikke en sjanger. Det er egentlig ikke en målgruppe. Yeah. Og så mens den nummer to, så følte jeg at jeg sa sånn, at jeg sa 12-16.
Mm.
Tror jeg det var det som jeg følte.
Ja, for det er lurt. Det er jo et bra tips da, egentlig, som jeg også burde følge. For jeg har jo skrevet 3 mellomtrinsbøker, som det heter da, 9-12. Yeah. Og da har jeg jo merket når jeg har vært på skolebesøk, at siden det er en mellomtrinsbok, så krysser jeg jo av på at det er 5-7.
Ja.
Og jeg har altså tenkt at det er det man gjør. Men hvis jeg hadde tenkt meg kanskje litt mer om, så kanskje den egentlig passer bedre for 4.-6.
Kanskje.
For jeg har vært på skolebesøk i 4. klasse noen ganger nå.
Mm.
Det var dritgøy. Og jeg har altså tenkt at det er litt for komplisert for dem, men det er det ikke.
Nei.
De synes det er fint, liksom. Og i 7. klasse, så merker jeg jo at de er veldig, særlig på våren i 7. klasse, så er de jo veldig klare til å gå på ungdomsskolen. Så de er på en måte ikke like entusiastiske rundt liksom, ting de føler at kanskje er for noen yngre enn seg selv, da.
Ja, ikke sant?
selv om de går jo faktisk i 7. klasse, da, i den siste 7-årepoken.
Ja.
Men jeg merker at jeg må si ting på andre måter når jeg er i 7. klasse. Jeg må liksom... fordi de nesten går på ungdomsskolen. Og da har jeg tenkt på det, at det er sånn, kanskje det egentlig ikke er 5-7.
Nei.
Mm. Og det, men man blir liksom så låst i de kategoriene. Så lurt å ha sin egen også.
Ja. Så det er bare, hvis du lurer på hvilken målgruppe du skriver for, så har vi introdusert at du skriver for 2 målgrupper.
Ja.
Bare en du gjør. Problemet er dobbelt.
Ja. Så du kan enten velge å ikke ha dette problemet, eller du kan velge å ha det dobbelt så mye.
Jeg følte egentlig vi svarte på det i starten.
Ja,
vi hadde noen tips. Vi hadde noen gode tips.
Ja. Bra. Da har vi løst problemet ditt.
Mm.
Send oss flere problemer.
Også ja, vi har et skjema.
Vi har det. På Instagram så ligger det en link.
Ja.
Da kan dere skrive anonymt eller ikke anonymt.
Fullt navn.
Ja. Eventuelle problemer dere måtte ha, da.
Ja.
Yay!
Da var narratologien ferdig.
Ja,
mm-hmm.
Vi har kommet til slutten av denne fortellingen. Hendelsesforløpet.
Ja.
Tusen takk for at du hørte på.
Følg oss på Instagram. Vi heter Bokstavpod.
Ja.
Ja.
Så ses vi neste gang.
Det var det.
Ha det.
Tudelu.